și Tertulian a zis, nu mă las până nu le găsesc secretul. Și l-a găsit, Iisus. L-a găsit pe Domnul Iisus și a devenit apoi unul dintre cei mai mari scriitori creștini și unul dintre cei mai mari teologi, categoric cel mai mare teolog al vremii sale. Pentru că a găsit secretul acestor oameni care mergeau cântând în arenă. Și într-una din scrierile sale, el explică împăratului de la Roma, nu vezi că cu cât omori mai mulți creștini, cu atât se înmulțesc mai mult creștinii? Pentru că eu am constatat că fiecare strop de sânge al creștinilor e sămânță pentru un nou creștin. Sângele martirilor este sămânța creștinilor. Aceste cuvinte ale lui Tertulian, scrise pe anul 220, au rămas ca moto în toată istoria martirilor. Sângele martirilor e sămânța altor creștini. Atunci, acolo meditând înaintea lui Dumnezeu, mi le-a arătat toate astea Dumnezeu. Și mi-a spus, asta e metoda mea de lucru. Pentru mine, martirajul copiilor mei nu e o tragedie, ci metoda de lucru. Moartea unor copii ai mei pe câmpul de misiune nu e o tragedie, ci metoda mea de lucru. Singura mea metodă de a cuceri oamenii la mine e prin jertfa copiilor mei. Pentru că prin asta îmi arată dragostea mea, bunătatea mea, îndurarea mea, îndelunga mea răbdare. Numai așa strălucește dragostea mea prin jertfa de sine a copiilor mei. Lucrul acesta mi-a schimbat viața și lucrul acesta a făcut posibil că eu să vin înapoi și să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu să facă tot ce a făcut prin mine în anii aceia. Pentru că am înțeles că dacă mă omoară, asta nu-i nenorocire. Probabil că una dintre cele mai interesante momente pentru mine a fost la anchetă la Ploiești, în 74, prin martie, s-a înfuriat rău securistul că nu cooperam cu el, cum se zicea, și furios a zis, nu-ți dai seama unde ești? Nu-ți dai seama că eu am putere să fac ce vreau cu dumneata? Spus, domnule, stai să clarificăm problema asta. Eu știu că mă pot omorâ. Eu știu lucrul ăsta. Dar hai să spun, domnule, ceva foarte important. Arma dumneavoastră supremă este uciderea. Arma mea supremă e moartea. Uite cum lucrează, domnule. Benzile, predicile mele sunt pe benzi și pe casete peste tot în țară. Când dumneata mă împuști, eu îmi stropesc predicile cu sângele meu, pentru că toată lumea știe că am murit pentru că am predicat cum am predicat. Și toți aceia care au o predică de-a mea, o vor lua și vor zice, domnule, să o ascult din nou, că omul ăla realmente a vrut să zică ce a zis, pentru că a plătit cu viața. Și, domnule, predicile mele vor vorbi de 10 ori mai tare după ce mă omori și pentru că mă omori. De fapt, eu voi cuceri țara asta pentru Dumnezeu dacă mă omori. A rămas înmărmurit, nu știu ce a spus celorlalți, el mi-a dat drumul acasă, dar la scurtă vreme un alt ofițer de la Ploiești a stat de vorbă cu fratele Iosif Sărac, care acum e în America, era păstor în București atunci, a fost și el în anchetă, și i-a spus lui fratele Sărac, noi știm că domnul Țon ar vrea să fie martir, dar noi nu suntem așa de proști să-i facem planul. Și a venit fratele Săracu de la București la Ploiești să-mi spună vestea mare, că și dacă vreau eu, tot nu mă omoară, că nu-s chiar așa de proști. Și atunci eu m-am speriat și i-am spus, măi Iosif, stai puțin, pentru că eu mă speriu de ceva aici. Ani de zile mi-a fost frică de moarte și în anii am stat ascuns și mi-am pierdut. Când am acceptat să-mi pun viața pe altar și să mor pentru Evanghelie, acum îmi spun ei că și dacă îi rog, eu nu mă omoară. Nu vezi că acum mă pot duce oriunde vreau în țară și să predic ce vreau eu, că și dacă i-aș ruga, nu mă omoară. Câte vreme am vrut să-mi salvez viața, mi-am pierdut-o. Când am pierdut-o, am câștigat-o. Atunci am aflat că aceste cuvinte ale Domnului Iisus sunt adevărate literal. Pierdeți viața pentru mine și o vei câștiga. Pentru că în economia tatălui meu nu se câștigă decât prin pierdere. Și nu se realizează nimic decât prin jertfă de sine. Și realizările mari se fac prin moarte de martir. Aceasta este lucrarea pe care am înțeles-o, aceasta este lucrarea care m-a eliberat pe mine și a eliberat-o pe soția mea. Și ne-a dat libertate de acțiune pentru că am înțeles încă ceva. Ceea ce, de fapt, am înțeles încă când eram copil, dar n-am înțeles pe deplin. Pentru că încă de atunci, tatăl meu mi-a atras atenția la faptele apostolilor 5:41. Când pe Petru și pe Ioan i-au bătut, dar i-au bătut rău, de le-a spart, le-a rupt spatele, le-a crăpat spatele cu bicele. Și i-au rușinat că au fost goi acolo în fața Parlamentului. Când au ieșit de acolo, s-au dus la biserică plângând și văietându-se și au zis: uitați, fraților, ce ne-au făcut. Așa? Au ieșit de acolo bucurându-se, sărind într-un picior și zicând: fraților, am fost găsiți vrednici să fim batjocoriți pentru numele Domnului. Nu oricine-i batjocorit așa pentru numele Domnului, trebuie să fii găsit vrednic. Când suferi pentru Domnul, spune Petru, deja Duhul gloriei plutește peste tine. Ai fost găsit vrednic. Suferința aceasta și jertfa pentru Domnul Iisus înseamnă că El te-a găsit vrednic pentru cea mai aleasă slujbă cu El. Slujba de a-ți da viața. Și Domnul Iisus spune: dacă vii cu mine, vei fi ca mine. Vino cu mine în lucrarea aceasta de jertfă de sine. Pentru că eu am acceptat cum a trimis tata. Am acceptat că nu cum vreau eu, ci cum vrea El. El știe mai bine și El a ales. Calea mea trebuie să fie calea crucii. Și dacă ființa mea strigă, nu. Și strigătul nu era împotriva torturii, ci strigătul era strigătul unei ființe pure, care urma să fie pângărită de păcatul omenirii. Asta era groaza Domnului Iisus în Ghețemani. Cum să accept eu, ființa aceasta curată, fără păcat, să fiu făcut păcat? Toate păcatele omenirii să fie în mine. Dar dacă așa vrea tata, dacă nu este altă cale decât calea jertfei, eu am acceptat voia lui tata. Veniți și fiți ca mine. Acceptați și voi voia lui tata și strategia lui tata. Pentru că dacă acceptați și voi metoda aceasta a jertfei de sine, ajungeți la împlinirea de sine. Cea mai mare împlinire de sine e prin jertfa de sine. Cea mai mare împlinire este când nu mai trăiești tu, ci lași pe El să trăiască. Cea mai mare împlinire e când zici: nu voia mea, ci voia ta să se facă. Pentru aceasta, nu uitați că trebuie să facem mereu cum a făcut Domnul Iisus. Mergem singuri deoparte să fim cu Dumnezeu. Mergem departe să fim cu Dumnezeu. Mergem deoparte să fim cu Dumnezeu. Numai stând mereu cu El de vorbă și împărtășie, așa căpătăm capacitatea aceasta de a fi totalmente la dispoziția Lui, totalmente ca Domnul Iisus. O, Doamne! spune în felul acesta. Să citim cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el scris în epistola către Coloseni. Epistola către Coloseni, vom începe în capitolul 1, de la versetul 15 până la 22 și după aceea vom trece în capitolul 3. Toată săptămâna aceasta am vorbit despre minunea aceasta extraordinară, că Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană din Sfânta Treime, s-a unit cu noi ca să ne ducă și pe noi acolo la părtășie deplină cu Sfânta Treime. Haideți să ne uităm din nou cine este El, Cel care s-a unit cu noi. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel dintâi născut din toată creația, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie drecătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii, El este începutul, cel dintâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași, prin gândurile și prin faptele voastre, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Capitolul 3, versetul 1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia care este închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Amin. Astfel, da, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și să fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Plecăm capetele înaintea Lui. Doamne, Cel ce ai creat tot universul și Cel ce-l ții în mâinile Tale, mare ești! Mare ești și necuprins de mințile noastre! Doamne, acela care le-ai creat pe toate și le ții pe toate, ne spui că ne-ai făcut după chipul Tău, ne-ai făcut pentru Tine, ne-ai făcut ca într-o zi să ne prezinți și pe noi acolo sus, sfinți și fără pată și fără vină. Doamne, mare destin ai plănuit pentru noi! Doamne, mari minuni aflăm aici! Doamne, mai mult decât atât citim și auzim că Tu Te-ai făcut una cu noi. Aleluia. Și ai murit împreună cu noi și am murit împreună cu Tine și ne-ai adus la viață și ne-ai înălțat cu Tine în locurile cerești. Slavă Ție, și viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Doamne, mari minuni auzim. O, Doamne, fă ca minunile acestea să ne pătrundă, să ne domine gândirea, ca să putem asculta porunca Ta să ne gândim la lucrurile de sus, să devină preocuparea noastră permanentă, să devină sursa bucuriei noastre pe pământ și să devină într-adevăr țelul nostru, pentru că știm că noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în așteptarea celei viitoare și suntem străini și călători pe pământ. Învață-ne să trăim ca și călători spre patria cerească. Și între timp aici, unde vrei să ne școlezi pentru acolo, unde vrei să ne plămădești și să ne formezi caracter ca al Tău, învață-ne în continuare. Amin. Deschide-ne ochii să vedem frumusețea chipului Tău. Și văzând chipul Tău și minunându-ne cât e de frumos, fă-ne să ne îndrăgostim de chipul Tău. Și să ne îndrăgostim așa de tare de El, încât cu toată ființa noastră să dorim să fim și noi așa. Și apoi împlinește-ne dorința și fă-ne după chipul Tău. Acesta e planul Tău din veșnicii pentru noi, pentru că din veșnicii ne-ai plănuit ca să fim asemenea chipului Domnului Iisus. Doamne, împlinește-ți planul cu noi. Sunt planuri prea mari pentru noi ca să le pricepem, dar dă-ne capacitatea de a le crede și de a trăi prin credință că Tu le faci, pentru că Tu le-ai plănuit din veșnicii și Tu le vei împlini cu puterea Ta dumnezeiască. Fă, Doamne, mai mult decât știm noi sau îndrăznim noi să cerem. Amin. Și Ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, să-ți fie slava în biserică și în Domnul Iisus Hristos, de acum și până în veci. Amin. Amin. Toată săptămâna aceasta am studiat problemele vieții spirituale și am luat pas cu pas aceste etape ale vieții spirituale din epistola Apostolului Pavel către Romani, din capitolul 5, 6, 7 și 8. Am ajuns aseară la punctul poate cel mai înalt în pelerinajul acesta spiritual, Romani 8:29. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. S-a uitat Dumnezeu Tatăl la Fiul Său și a spus să-i facem pe oamenii aceia din Mediaș de la 1997 și pe tine te-a avut în gând atunci. Să-i facem și în final să ajungă ca Iisus, ca Fiul meu întâi născut. Așa te-a conceput pe tine Dumnezeu. De aceea existi. La aceasta lucrează Dumnezeu astăzi. Să te facă pe tine asemenea Lui în gândire, în caracter și în comportament. Pentru că așa cum spune Ioan în 1 Ioan 2:6, cine zice că rămâne în El, cine zice că e unit cu Iisus și rămâne în Iisus, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Acesta-i ținta. Ei, ca să ajungem să fim ca Domnul Iisus, în primul rând trebuie să știm cum era Iisus. Nu poți să te apuci de lucru, să încerci să devii ca El, să lucrezi să devii ca El, dacă nu știi cum era. Și aseară am pornit la drum să-L descriem. Și am spus că procedura noastră va fi că în primul rând vom lua ce ne spune Domnul Iisus însuși despre sine însuși. Pentru că El s-a descris pe sine în câteva locuri din Evanghelie. Și am luat prima descriere din Matei 11:28-29. Veniți la mine, intrați cu mine în jug, uniți-vă cu mine și haideți să lucrăm împreună. Și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Sunt blând, adică m-am supus Tatălui meu și am intrat în jugul acesta greu. Sunt blând și smerit, adică sunt supus și sunt supus, subordonat totalmente Tatălui meu. Prima trăsătură de caracter a Domnului Iisus este această totală subordonare Tatălui, această pasiune de a cunoaște voia Tatălui și această dorință de a-L asculta pe Tatăl în toate lucrurile și de a face voia Tatălui Său în toate lucrurile. Dacă vrei să fii ca Domnul Iisus, aici trebuie să începi. La această pasiune de a cunoaște voia lui Dumnezeu, această pasiune de a ști totdeauna ce vrea El și de a fi întotdeauna ca, așa cum așteaptă El, de a face totdeauna voia Lui. Și m-am arătat că pentru aceasta Domnul Iisus mereu, mereu fugea dintre oameni, ieșea afară. În pustiu, în munte, undeva unde să fie singur, ca să-L întrebe pe Dumnezeu, acum ce vrei, acum ce aștepți, aici ce să fac, pe cine să aleg, cu cine să lucrez. Până în Ghețemani, permanent, permanent în această comunicare cu Dumnezeu Tatăl. Dacă vrei să fii ca Domnul Iisus, aici începi. În dorința de a fi cum vrea Dumnezeu și apoi în pasiunea de a căuta să fii cu Dumnezeu, ca să afli ce așteaptă Dumnezeu de la tine. Aceasta este cea mai minunată trăsătură a Domnului Iisus, pentru că ea stă la baza tuturor celorlalte. Celelalte nu sunt nimic fără asta. Așa că pe asta trebuie să bazezi tot restul. Eu sunt blând și smerit. Am spus că blând și smerit însemnează totalmente subordonat și totalmente supus și totalmente ascultător de Tatăl. Cuvintele acestea însă în limba noastră mai au câteva sensuri și e bine să le vedem și pe acelea. Vă dau trei locuri unde ni se spune direct să fim blânzi și le vom lua pe toate trei ca să vedem apoi ce înseamnă să fim blânzi. Primul lucru este în 1 Petru, capitolul 3, versetul 15. Sfințiți în inimile voastre pe Iisus Hristos ca Domn. În primul rând l-am instalat în noi pe Domnul Iisus ca stăpân. Asta e trăsătura noastră de bază. Noi nu ne mai suntem ai noștri, noi suntem subordonați Lui. Dar noi trăim într-o lume care crede altfel, care trăiește altfel. Noi nu mai participăm la ale lor și ei ne vor întreba, voi de ce nu sunteți ca noi? Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă. Cu blândețe. Blândețe înseamnă acea modestie și respect față de persoana celorlalți. Cu blândețe însemnează că nu cu duritate. Nu le spunem, voi sunteți rătăciți, numai eu sunt pe calea bună. Cu blândețe, adică cu respect față de persoana lor. Fiți gata să spuneți ce e în voi, dar cu blândețe. La 2 Timotei, capitolul 2, versetul 24 și 25. 2 Timotei 2, 24 și 25. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe protivnici, pe adversari, pe oponenți, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Să fie în stare să-i înveți pe toți în biserică, dar cu blândețe și cu îngăduință, cu răbdare. Dar în biserică vor fi și unii care zic, tu nu crezi bine. Și evident că ei sunt greșiți în opiniile lor. Să-i îndrepte pe adversarii de idei din biserică cu blândețe. Cu blândețe. Asta e al doilea. Al treilea e în Galateni 6:1. În Galateni 6:1. În biserică sunt și din aceia care au căzut. Au căzut în păcat. Fraților, chiar dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-i ridicați cu duhul blândeții. Avem pe cei din afară la care trebuie să le vorbim cu blândețe și cu teamă. Avem pe aceia care sunt copii încă în credință și pe care trebuie să-i creștem cu blândețe și cu răbdare. Avem pe aceia care sunt deștepți și ne atacă și ne spun că noi nu avem dreptate. Noi trebuie să le răspundem cu blândețe. Sunt aceia care falimentează și cad și noi suntem duhovnicești. Dar nu mergem la ei și le spunem afară, ci mergem cu blândețe, cu duhul blândeței, cu spirit de blândețe și ridicăm zicând, cine știe, poate mâine cad eu și poate mâine voi avea eu de nevoie de mila celorlalți. Așa că să le dau eu astăzi blândețea mea. Atitudinea aceasta, observați că e dintr-o parte într-alta a spectrului relațiilor noastre cu oamenii. Acum vreau să vă spun, ca să țineți minte, ca o ilustrație a tuturor celor ce v-am spus, că e și o problemă de educație și de civilizație. În Parlamentul Britanic, Parlamentul Britanic există de pe la 1200, cel mai vechi parlament din lume, de aceea îi spune mama parlamentelor, pentru că toate s-au luat după ei. Acolo, parlamentarii stau față în față, sunt două rânduri de bănci, dar așa fel încât se uită unii la alții. Și e speakerul, adică președintele parlamentului, și unii sunt la dreapta lui, alții la stânga lui, dar ei se uită în față în față. Și unii sunt de stânga și alții sunt de dreapta, față de cel din mijloc. Acum ei când vorbesc, ei totdeauna se uită unul la altul. Și unul zice una, evident, împotriva ăluilalt și ăla de acolo, din dreapta, trebuie să-i răspunde. Este o regulă de bază, atunci când începi să vorbești, ca să-i răspunzi adversarului tău, te adresezi cu următoarele cuvinte. Onorabilul meu oponent, onorabilul meu oponent. Primul lucru care îl spui este că oponentul tău e onorabil, adică e vrednic de onoare și eu recunosc că trebuie să-i dau onoare. E oponentul meu, e adversarul meu, dar e onorabil. Noi am crescut sub comuniști și când au venit comuniștii, ei au spus oricine are altă opinie decât noi e bandit. Asta era termenul. Oricine era adversarul nostru politic era bandit și trebuia împușcat. Asta e distanța de civilizații, fraților. De la banditul, care e împotriva gândirii mele, până la onorabilul oponent. Acum și englezilor le-a trebuit vreo 700 de ani până să ajungă acolo. Nu știu cât ne trebuie nouă până când ajungem de la banditul la onorabilul meu oponent. Dacă vă uitați în presa românească de astăzi cum vorbesc unii despre ceilalți, e mai rău ca în junglă. E atâta ură între partide și atât de urât se vorbește, atât de urât e jargonul. Așa că nu numai sub comuniști, atitudinea a rămas aceeași. Și nu discuți argumentele, ci discuți ticăloșia celuilalt. Acum vă rog fiți atenți la asta, pentru că a intrat și în biserică. Cum se ridică unul la o ședință, la o adunare a bisericii sau la școala duminicală? Altul zice, bă, tu cine ești? Ce te afli tu în treabă? Și ce te găsești tu de așa deștept? Observați că noi discutăm părerile. Și cine ești tu? Asta e atitudinea banditul. Dincolo, el e onorabil, dar îi atac ideile. El ca persoană e onorabil. Hai să-i discutăm ideile și să vă arăt că-s greșite. Când am început institutul la Oradea, aveam un grup de profesori tineri. Și în prima ședință, unul dintre ei a spus ceva și altul a sărit ca ars. Ce te găsești și tu? L-am oprit și i-am spus, fiți vă rog foarte atenți. În ședințele noastre, fiecare dintre noi are dreptul să spună și prostii. Eu vă garantez că uneori voi spune câte o prostie aici. Niciodată însă nu-i spui celuilalt, bă, tu cine ești, de ce te găsești în treabă? Și niciodată nu-i spui că ai prostie. Ci politicos, respectând persoana, îi spui, dragul meu, nu cred că ce ai spus tu e cea mai bună părere. Eu cred că lucrurile s-ar putea face mai bine, uite așa. Fiecare dintre noi va spune și prostie aici. Că nu a gândit bine. Dar acceptăm lucrul acesta și cu respect față de persoană vom judeca modul, ideea celuilalt. Așa că eu când voi veni și voi spune câte o prostie, voi imediat veți avea toată libertatea să spuneți, frate rector, lucrul ăsta, eu cred că se va putea face altfel. Cred că e mai bine așa. Și dacă îmi vei da argumente suficiente, eu voi zice, măi, ce-am spus eu era o prostie. Tu ai dreptate. Așa vom face. Ce s-a întâmplat a fost că după aceea s-a stabilit între noi o atmosferă, în primul rând de respect unul față de altul, și după aceea fiecare era liber să spună orice, pentru că știa că nimeni nu va disprețui persoana lui dacă a spus o idee neplăcută sau nepotrivită. Și fiecare va vorbi cu respect și fiecare va putea să-l convingă și pe rector că a greșit. Era o bucurie la ședințele noastre. Și spuneau și la alții, măi, ce plăcere e să fim la aceste ședințe. De ce? Pentru că am introdus acolo duhul blândeții. Asta am introdus. Duhul blândeții. E un duh. E un duh al mâniei, un duh al intoleranței, un duh al lovirii celuilalt și există un duh al blândeții. Duhul blândeții înseamnă, în primul rând, respectă omul. Ai grijă cum vorbești cu el. Îi dușmanul tău, e adversarul tău, îi căzut. L-a prins diavolul în cursa lui, zice Pavel. Dar tu vorbești cu blândețe. N-ai voie să vorbești. Și dacă e căzut și dacă vezi că e în cursa diavolului, tu n-ai voie să-i vorbești decât cu duhul blândeții. Fraților, când vom învăța lecția aceasta, se va schimba atmosfera din bisericile noastre. Domnul Iisus ne învață lucrul acesta. Învățați de la mine, pentru că sunt blând și smerit. Ce înseamnă smerit? În primul rând înseamnă supus, subordonat. Dar smerit mai înseamnă ceva. În primul rând, smerit nu înseamnă să viu și să stau cârn și să spun, apoi eu nu-s nimic, eu n-am niciun talent, eu n-am niciun dar. Fraților, eu sunt ultimul dintre oameni. Nu e adevărat și Dumnezeu nu vrea să fiu așa și dacă sunt așa, sunt un fariseu. Pentru că Dumnezeu mi-a dat câteva daruri și nu există niciunul aici care să n-aibă niște daruri speciale de la Dumnezeu. Fiecare de aici are niște daruri speciale cum n-are nimeni altul. Care însă este atitudinea? Uitați ce spune mie Apostolul Pavel și Dumnezeu prin el în 1 Corinteni 4:7. Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum ar fi al tău? Ca și cum nu l-ai primit. Eu nu știu, nu mi-am numărat niciodată darurile. Dar una știu, niciunul nu originează din mine. Nu sunt eu responsabil că există aici. Dumnezeu le-a pus aici și cui s-a dat mult? Îi se cere mult și se va bate mult. Cu cât ai mai multe, cu atât ești mai responsabil și cu atât îi mai vai de tine la judecată. Dacă ai zis, vedeți cine sunt eu? Pentru că te-ai lăudat ca și când nu le-ai primit. Dar dacă tot timpul știi, tot ce mi-a dat Dumnezeu nu e a meu, e a Lui. Și toate El mi le-a dat doar să le pun în slujba Lui, să le administrez pentru El. Și la urmă, când am terminat lucrul, să spun, fraților, nu eu, ci Dumnezeu le-a lucrat astea prin mine. Dați-i Lui slava, dați-i Lui lauda. Aceasta este adevărata smerenie. Adevărata smerenie este să recunosc că El mi-a dat niște daruri și cu cât mi-a dat mai multe, cu atât sunt mai responsabil și cu atât e mai vai de mine dacă nu îi dau Lui cinstea pentru ele și dacă nu le folosesc cum trebuie pentru lucrarea Lui. Aceasta sunt câteva lucruri care am vrut să vi le spun despre blândețea și smerenia Domnului Iisus. Smerenia Lui consta în faptul că zicea, eu nu fac nimic de la mine. Eu fac numai ce-mi de Tata să fac și eu îi dau toată slava lui Tata. Aceasta era smerenia Lui de Fiul de Dumnezeu. Așadar, uitați-vă la blândețea Lui, cum se ducea la o prostituată, la un vameș, la un reproș și îi ridica în sus. El nu dădea cu bâta, El nu dădea cu pumnul. El zicea, eu am venit să caut și să mântuiesc, era pierdut. Asta e slujba mea, să ridic, să înalt, să vindec, să refac. Când dezvoltăm în noi această atitudine de bază a Domnului Iisus, blândețe și smerenie, toată ființa noastră se schimbă și toate relațiile noastre cu alți oameni. Aici începe lumea să vadă dacă asemănăm cu Domnul Iisus sau nu. Și acum să trecem mai departe, la o altă trăsătură de caracter a Domnului Iisus. O găsim în Ioan, capitolul 13. Capitolul începe cu Domnul Iisus mergând în camera de sus cu ucenicii. Gazda pusese un lighean acolo ca ei să se spele pe picioare. De obicei, un rob al casei făcea spălarea picioarelor musafirilor, dar aranjamentul a fost că să nu fie deranjați, să rămână singuri pentru cina Domnului. Când au văzut ștergarul și prosopul acolo, fiecare a fugit repede să nu cumva să-l pună pe el Domnul să spele. Și după ce s-au așezat toți la masă, el s-a ridicat de la masă, s-a dus și a luat el prosopul și a luat lighianul și a început el să le spele picioarele. Și după ce el le spune, eu v-am dat o lecție, v-am dat un exemplu, ca să vă spălați și voi picioarele. Mă fiți atenți, el nu a instituit acolo un nou ritual, așa cum înțeleg unii. Era o lecție de slujire. Eu v-am dat o lecție. Eu sunt șeful mesei, eu sunt șeful universului. Eu sunt dascălul vostru, dar m-am dus și v-am spălat eu picioarele. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit nu ca să îi se slujească, ci El să slujească. Asta e Matei 20:28. Și v-am dat pilde, v-am învățat ce atitudine trebuie să aveți. După aceea a început servirea la masă. Acum, după obiceiul mesei la evrei, cel ce era la capul mesei, acela pune în farfurii. Și el îi servește pe toți. Și regula este că cel la care îi dai primul serviciu, acela e cel mai de seamă oaspete. Și înainte de a începe servitul la masă, îi spune unul dintre voi, mă va vinde. Și Ioan, care era cu capul pe pieptul lui, i-a spus, ține la Doamne. Cel pe care îl voi servi ca cel mai de seamă musafir la masă. Și îi dă farfuria lui Iuda. A mers până la urmă cu atenția față de Iuda. Chiar și în Ghețemani, când a venit Iuda cu sărutul trădării, Domnul Iisus îi se adresează cu cuvântul prietene. Dar aici la masă, a fost ceea ce eu n-am numit asaltul iubirii. Iubirea care e agresantă. Iubirea care ea pornește la atac. Iubirea asta întâi le-a spălat picioarele, inclusiv ale lui Iuda. Iubirea asta merge și îl servește pe trădător ca pe cel mai de seamă oaspete. Și după ce pleacă Iuda, Domnul Iisus le spune: înțelegeți voi ce am făcut eu în seara asta? În seara aceasta ați văzut dragostea mea în acțiune. Vă dau acum o nouă poruncă: să fiți ca mine, să iubiți și voi cum iubesc eu. M-ați văzut în seara aceasta cum iubesc, inclusiv pe Iuda, pe cel ce mă trădează, pe cel ce mă vinde. Așa vreau să iubiți și voi, să vă iubiți unii pe alții. Și între voi sunt trădători, și între voi sunt vânzători, nu numai sub comunist, totdeauna. Spală-le picioarele, dă-le atenția cea mai mare, hrănește-i, învățați să iubiți ca mine. Pentru că în seara aceasta, în chip suprem, m-ați văzut cum iubesc eu. Iubesc coborându-mă la cel mai jos nivel, fac muncă de sclav. Numai sclavii spală picioarele. Eu, care sunt conducătorul universului, v-am spălat picioarele. Așa iubesc eu. Și eu am hrănit pe vânzător, pe trădător. Iubiți și voi așa. A iubi cum iubește Domnul Iisus însemnează a spune, cum a spus El: eu sunt aici să slujesc, nu să mi se slujească. Când Domnul Iisus iubește, El se umilește și servește, slujește. Iubirea Domnului Iisus constă în slujirea altora. Nu-i vorba de un sentiment. Nu înțelegeți prin iubirea asta ceva care te furnică pe la inimă. Iubirea aceasta este o atitudine fundamentală față de toți ceilalți. Eu sunt aici să vă slujesc și în final să-mi dau viața pentru voi. Aceasta înseamnă să iubești ca Iisus. Și asta însemnează, dragul meu, că în fiecare zi tu te întrebi ce bine le mai pot face. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Mi-a făcut omul acesta un rău teribil. Cum îi pot eu face un bine? Eu sunt aici să-i fac bine. Și cel mai mare lucru în lumea asta, atitudine ca Domnul Iisus e asta, să zici: nu-i nimic. Mi-au făcut rău, m-au călcat în picioare, m-au lovit cum au putut. Dar aștept că în curând va veni o zi când are nevoie de ajutor. Dă de un necaz, dă de un greu, atunci azi eu acolo să-l ajut. Asta va fi răzbunarea mea. Așa ne învață Domnul Iisus. Iubește făcând bine celor ce ți-au făcut rău. Iubește slujindu-i. Hai să o pun altfel. În Evrei 10 ni se spune că atunci când a venit Domnul Iisus pe pământ, primul lucru care l-a făcut a fost că i-a spus tatălui: tată, tu mi-ai pregătit un trup. Eu n-am un plan al meu aici, eu n-am venit pentru mine. Ce plan ai pentru mine? Eu viu să fac voia ta, Dumnezeule. Și tu mi-ai străpuns urechea. Când un rob era eliberat de stăpânul lui, legea mozaică spunea că se poate întâmpla ca robul acela să zică: stăpâne, eu n-am pe nimeni în lume. Eu nu vreau să plec din casa ta. Eu dacă plec din casa ta liber, eu n-am loc casă, eu n-am unde merge, pentru mine libertate însemnează grozăvie. Casa ta e atât de bună, ești un stăpân atât de minunat, ai belșug în casa ta, eu nu vreau să plec din casa ta. Vreau să rămân rob voluntar. Și atunci i se făcea o gaură în lobul urechii. I se străpungea ca și pentru margele. Și când avea urechea străpunsă, era semn că e rob voluntar. Tată, tu mi-ai străpuns urechea, adică eu m-am oferit să fiu rob voluntar. Acum, tată, spune-mi ce vrei. Și eu cred că tata i-a răspuns cu Matei 20-28. Fiule, tu ești acolo nu să ți se slujească, ci tu să slujești. Și să te jertfești pentru toți. Fiul meu, asta e politica ta de o viață. Eu pentru asta te-am trimis acolo. Nu cumva să aștepți ca cineva să-ți slujească ție, să-ți dea ceva ție. Tu ești acolo să le dai hrană, să-i vindeci, să le speli rănile, să le speli păcatele, să-i ridici, să-i reabilitezi și să n-aștepți nimic în schimb decât bâte și huiduieli și răstignire. Ăsta e programul meu pentru tine. Și în final să-ți dai viața pentru ei. Și fiul a spus, tată, așa voi face. Și la cina cea de taină le spune Domnul Iisus, asta însemnează să iubești. Atitudinea aceasta pe care mi-a dat-o tata, ca eu să slujesc eu pe toată lumea, asta însemnează dragoste. Să iubiți și voi ca mine. Să fiți și voi în felul acesta. Ca metodă de lucru am spus că vom lua întâi trăsăturile de caracter ale Domnului Iisus despre care El ne spune că le are. Când El se descrie pe sine. Acum trecem la o serie de trăsături ale Domnului Iisus pe care apostolii ni le spun că le-au văzut la Domnul Iisus. Prima dintre ele o găsim în 2 Corinteni, capitolul 10 și versetul 1. Apostolul Pavel îi imploră pe corinteni să asculte de el, că nu vreau să asculte. Și nu știe cum să mai spună, cum să meargă la inima lor și zice, eu, Pavel, vă rog, prin blândețea și bunătatea lui Hristos. Ascultați-mă că vă implor prin blândețea și bunătatea lui Iisus. Le-am luat asupra mea și așa vă rog, că rugămintea mea vi-e adresată cu blândețea și bunătatea lui Iisus. Blândețea am văzut-o. Să vedem puțin bunătatea. Ni se poruncește și nouă în Efeseni, capitolul 4, versetul 30-31. Orice răutate să piară dintre voi, dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Ce înseamnă bunătatea? V-am mai spus într-o seară și repet. Cea mai simplă definiție a bunătății și opusul ei răutatea. Bunătatea este calitatea lăuntrică care te face să nu poți suporta să vezi că pe celălalt îl doare. Nu poți suporta să-l doară pe celălalt. Face orice să nu-l mai doară. Asta e atitudinea unui părinte când copilul lui e bolnav. Și-ar face orice ca pe copil să nu-l mai doară. Te-ai duce tu la operație în locul lui. Răutatea e să vezi că pe celălalt îl doare și să-ți pară bine, să te bucuri că îl doare. Și v-am ilustrat cu cearta dintre doi soți și când cineva vine și spune, dragă, iartă-l, nu vezi cum se perpelește, ți-a tot cerut iertare și e nefericit că nu-i ceri iertare și îl doare. Lasă-l doară, așa-i trebuie, măcar câteva zile să se perpelească și te bucuri că îl doare. Asta se numește răutate. Acum sunt și din aceia cărora le place să producă durere. să-i strângi mâna la spate și să țipe și ție se spară bine căldoare. Sunt acești monștri între noi, cărora le place să producă durere și se bucură că pot produce durere la altul. Aceasta e răutatea. Și răutatea este ceva monstruos. Bunătatea înseamnă să faci orice să alini durerea altora. În Faptele Apostolilor, capitolul 10, capitolul 11, versetul 24. Vă rog să faceți o mică corectură în textul de acolo. Fapte 11:24. Căci Barnaba, zice aici, era om de bine. Puneți acolo cum scrie Pavel. Pavel scrie, era un om bun. Barnaba era un om bun, plin de Duhul Sfânt și de credință. Așa era Barnaba, om bun. Și haideți să vă arăt ce înseamnă om bun. Când Barnaba a auzit că e foame de la Ierusalim, erau flămânzi oamenii la biserica din Ierusalim. S-a dus repede în Cipru, unde avea el o moșie, și-a vândut moșia și-a adus banii și i-a dat la apostol, dați de mâncare la oameni. Acesta e om bun. Mai târziu, Saul, persecutorul, care era spaima creștinilor, s-a pocăit. S-a venit cu Domnul.